почувши, як заскриготав засув, Птіцин підніс парабелум у витягнутій руці на рівень очей, та наступної миті майже засоромився такої поспішливості. На вході до погреба стояла красуня, яка вже приходила до Птіцина ночами, щоправда, лише в його сміливих фантазіях. Він ніколи її не бачив, але уявляв саме такою: юна, свіжа, цнотлива, з покірними, проте гарячими очима. Тільки прийшла вона не в білій сорочці, а в коротенькому кожушку, хоч на дворі стояло літо, видно, до погреба вирядилася надовго. «Добрий вечір!» – незворушно привіталася дівчина, дивлячись у цівку тонкодулого парабелума. Птіцин поволі опустив пістолет. «Добрий! Як ви сюди потрапили?» – спитала вона, ніби не бачила відчиненої вгорі ляди. «Случайно». «І що ви тут робите?» Дівчина, вочевидь, була приголомшена і ставила свої безглузді запитання згарячу. «Обикновенне любопитство», – силовано усміхнувся Птіцин. Він підійшов до неї, виглянув за двері, чи там більше нікого немає, і міцно їх причинив. «Ти одна? Вході». «Чесно говоря, не ожидал». «І що далі?» – спитала вона. «Що дальше?» «Садись на своє місце, поговорим». Вона підійшла до столу, сіла на ослінчик обличчям до нього. «Твоя робота?» – спитав він, показуючи очима на машинку. «Моя». «Зачем тебе это нужно?» «Бо я вас ненавиджу», – сказала вона. «Ти слишком юная, чтобы понимать, что такое ненависть. Тебя кто-то заставил это делать? Кто?» «Я сама. Не верю. Тебе дали эту машинку, дали текст и велели печатать листовки. Так ведь ты делала это под принуждением? Не разберу, что вы кажете. Ты плохо понимаешь по-русски?» «Розумію не все». Пошукавши іншого слова, Птіцин перепитав: «Хто-то приказав тебе печатать листовки?» «Ніхто, я це робила сама». Раптом Птіцин побачив, що вона вся тремтить. Їй було страшно, дуже страшно, і вона з усіх сил намагалася стримати, приховати цей противний холодний дрож. «Що ви зі мною зробите?» – врухнула безкровними губами.
«Не знаю, я обязан тебя арестовати.
То чого ж ви ждете?»
«Я тебе не верю», – сказав Птіцин. «Ти должна мені во всьому признатися. Возможно, тогда ми поступимо по-другому».
Птіцин відчув, що з його єством діється щось незвичайне, щось давно забуте і зовсім недоречне, як для такого моменту. Але воно відбувалося поза його волею. Те, що він зазнавав лише підлітком, коли близько торкався дівчини, це було гостре збудження, що озивалося міцною чоловічою силою. Воно давно вже ненавідувало Птіцина в присутності жінки, та зараз раптом прокинулося. І що більше він намагався про це не думати, то гостріше воно давало про себе знати. Ця дівчина зі сполотнілим обличчям і безкровними губами була в його руках, він міг робити з нею, що йому заманеться, але Птіцин не знав, як йому повестися далі. Він інстинктивно підійшов до неї і опустився навпочіпки, дивлячись в її налякані очі. «Как тебя зовут, Уля?» «Какое красивое имя! Послушай, Уля, мы все уладим. Нельзя же такой красивой девушке терять жизнь по глупому недоразумению. Отвечать должны те, кто выдвинул тебя к необдуманному поступку. Ты меня понимаешь?»
Вона кивнула. Здається, після раптового переляку, що викликав у ній мимовільну агресію, дівчина оговталася. Він заткнув парабеллума за пояс на попереку і взяв її руки в свої. Вони були дуже холодні. «Кто велел тебе печатать эти листовки?» – спитав Птицин, дивуючись, що вона не пручається. «Чорний ворон. Сам лично?» «Так», – сказала вона, дивлячись мимо Птицина. «Он что, приходил в этот дом сегодня?» «Так, приходил. Я боюся его. Он тебе угрожал?» «Ні, але він убиває навіть своїх колишніх товаришів, які пішли з лісу. Нічого не бойся, я защищу тебя, бідна дівчинка». Він погладив її волосся. Цієї миті Птицин справді її жалів і був готовий зробити для неї багато. «Я защищу тебя, Уля. Нікому не позволю обідіть». Вона не опиналася його ніжностям. Птицин аж знерухомів, коли дівчина схилила голову йому на плече. «Я хочу жити», – схлипуючи сказала вона. «Да-да, конечно, ти будеш жити». Птицин знов гладив її волосся, вдихаючи його живий, дражливо-трав'янистий запах. «Справді ти мене не обманюєш?» Вона підняла голову, глянула на нього покірними, проте гарячими очима. «Ну що ти, Улінька, що ти?» Враз її погляд ковзнув мимо нього, напружився. «Там, здається, хтось є», – показала вона очима на двері. Птицин дістав з-за спини парабелума, підійшов до дверей, прислухався, потім різко їх відчинив. «Ні, то з'єсть нікого, успокойся», – сказав він, причиняючи двері. Трохи роздратований тим, що випустив її майже з обіймів, Птицин рушив назад і побачив, що дівчина усміхається. Дивна усмішка тремтіла на її устах. Вона ширшала, і раптом дівчина засміялася так голосно і білозубо, що він зніяковів і зіщулився, не розуміючи причини її сміху. Йому навіть майнула непрохана думка, що вона сміється з його чоловічої нерішучості. «А ти теж не дуже хоробрий», – сказала вона, усе ще схлипуючи нервовим сміхом. Відразу побіг до дверей. І поки він розгублений думав, про який страх, вона каже, дівчина миттю простягла йому руку, повернуту догори зап'ястям, ніби в дитячій грі передавала йому потаємний наперсток. «Візьми!» Вона зробила це так швидко і невимушено, що він не щувся, як підставив долоню. Думав, там якась дрібничка, цікавинка. Та ні, скоріше за все, він нічого не встиг подумати, бо в його руці опинилася важка і прохолодна завбільшки з чималу картоплину німецька кукурудза. «Це тобі передав чорний ворон», – сказала вона. У її другій руці він ще встиг побачити висмикнуту чеку.